ในยุคนี้บางทีซื้อตัวกันมหาศาลยังซื้อไม่ได้เลยคือใช้เงินซื้อไม่ได้ทีนี้จะทำอย่างไรดีจากการที่เราบอกว่าเราจะมีแต่ซุปเปอร์แมนในองค์กรกลายเป็นทีมอเวนเจอร์ก็คือซุปเปอร์ทาเลนท์ที่เติม S A player ของผมกับ A player ของคุณก็จะไม่เหมือนกันพี่โจบอกว่าองค์กรต้องมี A player เยอะๆและต้องคอยสังเกตว่าหัวหน้ารับ A หรือ B player เข้ามาเพราะถ้าหัวหน้ารับ B B รับ C C รับ D พี่โจใช้คำว่าบันไลฮะผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่าโปรดักต์สำคัญที่สุดของ McKinsey คือคนครับคนเก่งเนี่ย risk averse เพราะว่า opportunity cost เขาสูงครับเขาไม่อยากที่จะเสียผลงานเขาไม่อยากที่จะเสี่ยงอะไรแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ตีกลับคุณโบ๊ทบริษัทบูบิกขึ้นชื่อเรื่องบริษัทที่โกรธมากๆสำหรับคนเก่งจริงในมุมมองของคุณโบ๊ทเทรนนิ่งไม่ค่อยช่วยครับ
This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
องค์กรยุคใหม่จะชนะได้ไม่ใช่แค่ talent แต่ต้องมี super talent เติม S ด้วยนะครับวันนี้อยากชวนคุยเรื่องของคนครับเพราะว่าคนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดขององค์กรหลายคนทราบดีผมคุยกับผู้บริหารมาทั้งหมดในรอบ7ปีของ The Secret Sauce ครับไม่มีสักคนไม่พูดเรื่องคนทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าคนจะทำให้องค์กรนั้นเติบโตคนจะทำให้ product หรือว่า service ของเรานั้นดีขึ้นได้คำถามคือแล้วในยุคนี้เนี่ยมันต้องเป็นคนแบบไหนหรอแล้วเราต้องฝึกเขาอย่างไรให้เก่งขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็เลยมีคอนเทนต์ดีๆนะครับซึ่งผมเอามาจากงานหนึ่งชื่อว่า CPO Forum CPO เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใครทำงานในสายนี้ก็พอจะรู้อยู่แล้วว่ามันย่อมาจาก Chief People Officer ก็คือคำว่า People นั่นเองเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานนะครับก็จะมีตำแหน่งนี้ก็คือคนที่ดูเรื่องคนทั้งหมดเลยแต่ว่าชื่องานเนี่ยจริงๆแล้วมันล้อมาจากอีกชื่อหนึ่งครับเราไม่ได้ใช้คำว่า CPO Forum มาจาก Chief People Officer อย่างเดียวเราย่อมาจาก Champion of People Orchestrator ก็คือคนที่เป็นวาทยากรทำให้คนในองค์กรสามารถที่จะเล่นเพลงให้เพราะและสร้างผลงานที่ดีได้ทำไมผมถึงรู้ที่มาของชื่อนี้เพราะว่าฝั่งของผมเองเป็นคนตั้งเองครับงานนี้จัดขึ้นโดย Soft Skill ครับSoft Skill ก็มาจาก The Secret Sauce นั่นแหละครับเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับจาก2องค์กรสมองซีกซ้ายแล้วก็สมองซีกขวาฝั่งผมก่อนเนาะ Standard ก็คือสมองซีกขวาซีกขวาก็คือ Creativity ด้าน Soft Skill สร้างสรรค์ต่างๆ Storytelling ที่ฝั่ง The Secret Sauce The Standard ฝั่งผมเนี่ยทำมาตลอดนะครับผมไปจับมือกับ Bluebeak ครับ Bluebeak เป็นที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้าน Digital Transformation ครบวงจรถามว่าบริษัทนี้ทำอะไรทำ Corporate Trainingin-house นะครับก็คือฝึกฝนพนักงานโคชชิ่งพนักงานเมนเทอริงพนักงานในองค์กรต่างๆให้เขาเนี่ยกลายเป็นฟิวเจอร์ลีดเดอร์รุ่นใหม่ด้วยนะกลายเป็นซูเปอร์ทาเลนต์แบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมสโลแกนของเราก็คือ sourcing up future leaders เติมซอสลงไปทำให้มีฟิวเจอร์ลีดเดอร์ใหม่ๆนะครับความแตกต่างขององค์กรนี้ก็มีหลายอย่างแต่ว่าหลักๆหัวใจสำคัญที่ผมคิดว่าพยายามจะใส่เข้าไปก็คือเราสอนและแชร์โดย successful practitionersก็คือคนที่ลงมือทำจริงแน่นอนเรามีหลักสูตรมาจากต่างประเทศเรามีการเอาคนที่เป็นเทรนเนอร์เก่งๆแต่เราเชื่อครับว่าในยุคนี้เนี่ยมันเอามาจากตำราอย่างเดียวไม่ได้เอามาจากหลักสูตรอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมาจากคนที่ทำจริงด้วยจะสอนเรื่อง leadership ก็ต้องเป็นคนที่เป็นผู้นำจริงๆจะพูดเรื่อง storytelling ก็ต้องเป็นคนที่ทำจริงๆจะเป็นพูดเรื่อง strategy เรื่องดิจิตอลเรื่องของ AI เรื่องของกลยุทธ์ก็ต้องเป็นคนที่ลงมือทำจริงๆนะครับใครสนใจผมสามารถที่จะให้ช่องทางการติดต่อได้นะครับทีนี้ในงานนี้เนี่ยเราก็จัดขึ้นเพื่อพูดกันเรื่องนี้แหละครับเรื่อง managing people เรื่องของ super talent ที่เป็นหัวใจสำคัญมากๆในยุคนี้เป็น talent war เลยและเราก็รู้กันครับว่าในยุคนี้บางทีเนี่ยโอ้โหซื้อตัวกันมหาศาลนะยังซื้อไม่ได้เลยคือใช้เงินซื้อไม่ได้ทีนี้จะทำอย่างไรดีผมก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องในนามองค์กรเนี่ยนะครับสร้างซูเปอร์ทาเลนต์หรือถ้าคุณเป็นทาเลนต์อยู่แล้วหรือคุณยังไม่เป็นทาเลนต์เนี่ยคุณต้องฝึกฝนตัวเองให้เป็นซูเปอร์ทาเลนต์ให้ได้เพื่อทำให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะมีศักยภาพมีคุณค่าในองค์กรผลตอบแทนเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆก็จะตามมานั่นเองนะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ มันไม่เหมือนเดิมจริงๆมันมี AI เข้ามาเปลี่ยนแปลงทักษะของเรามากมายเข้ามาช่วยเราทำงานได้หลากหลายรูปแบบมีเรื่องของ climate change ที่ต้องเปลี่ยนแปลง supply chain เปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำงานมีเรื่องของ geopolitics ที่ทำให้วิธีคิดของเราก็ต้องอาจายมากขึ้นนั่นเองนะครับในงานนะครับผมได้พูดถึงเหตุผลหลักๆที่ทำให้ super talent สำคัญมากๆคือแค่ talent มันไม่พอจริงๆเนี่ยเนื่องจากเรามี5 hyperอันนี้ผมเคยเล่าไปแล้วตอนนึงอาจจะเล่าแบบสรุปสั้นๆนะครับ Hyper Evolving ก็คือเทคโนโลยีมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดดู AI สิครับยุคนี้มันยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็มี AI หลาย tool ด้วยนะครับไอ้เจ้าเทคโนโลยี AI มันก็จะไปรวมกับเทคโนโลยีอื่นๆพวก Life Science Gene Editing นะครับไปรวมกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทำให้มันทวีความรวดเร็วมากขึ้นเราก็ต้องตามโลกให้ทัน2คือ Hyper Polarize สังเกตเห็นเลยใช่มั้ยล่าสุดก็คือสงครามที่มีโอกาสจะปะทุตัวสูงขึ้นระหว่างอิสราเอลอิหร่านซึ่งทำให้สงครามในภูมิภาคที่มีอยู่แล้วอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยมันเกิดความเสี่ยงมากขึ้นหรือว่าสงครามทางการค้าสงครามเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกากับจีนหรือความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนคนคิดแบบซ้ายคนคิดแบบขวาความแตกต่างของเจเนอเรชันในองค์กร3ครับคือไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้ครับอันนี้ก็คือเรื่องของการที่มันมีความอ่อนไหวมากขึ้นอ่อนไหวในที่นี้ไม่ใช่แค่อ่อนไหวในเชิงผลกระทบอย่างเดียวแต่ว่าใจคนครับmental health เป็นเรื่องสำคัญมากๆ 4 ครับคือ hyper inform ครับคือข้อมูลมันเยอะมากในทุกวันนี้ผู้บริหารจะคิดอย่างไรเมื่อมีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาตัดสินว่าอันนี้เป็น fake news มั้ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมั้ยหรือคนที่ทำงานจะทำอย่างไรที่จะกรองข้อมูลมากมายในโลกที่ทำให้เราวิ่งตามไม่ทันเนี่ยแล้วเอาเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราจริงๆข้อมูลของลูกค้าด้วยนะครับ 5 ครับคือ hyper connected เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่มุมไหนของโลกสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้มันเชื่อมโยงกันหมดแล้วจริงๆมันเป็น global citizen ขึ้นมาแล้วสำหรับคนทำงานอย่างพวกเรานี่คือ5 hyper ครับที่ผมมองว่าทำให้ talent เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็น super talent คือมีความเก่งเพิ่มขึ้นมีมิติต่างๆเพิ่มมากขึ้นผมเลยสรุปออกมาเป็นสกิล 9E ครับสำหรับ super talent ที่จะต้องเป็นผู้นำในยุคถัดมาอันแรกคือ embrace change ครับคือจะต้องรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงและโอบกอดไม่ต่อต้านสองคือ educate continuously ก็คือไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเราต้องเปิดกะลาของเราและ3ครับ ESG mind ครับต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า ESG คืออะไร 4 enhance strategy คือจะต้องมีการคิดเป็นกลยุทธ์มากขึ้นเพราะว่าคู่แข่งเยอะและมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม5ครับ employ AI ก็คือต้องมีการเอา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานของตัวเอง6ครับ engage ครับคือจะต้องมีการ engage ให้เป็นกับคนที่อยู่รอบข้างสื่อสารเป็น7ครับ empathize มีความรู้ความเข้าใจเข้าอกเข้าใจในลูกค้าคู่ค้าหรือว่าคนทำงาน8ครับ empower หรือว่า develop ครับก็คือการที่เราสามารถมอบอำนาจและพัฒนาคนที่เราทำงานด้วยได้หรือว่าลูกน้องของเราผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและ9ครับ energize ครับต้องใช้พลังงานของเราในการนำองค์กรได้นั่นเองครับและในงานในวันนั้นครับผมก็พูดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วทำไม talent ต้องเติม S super talent ต้องเติม S เพราะว่ายุคนี้มันไม่พอแล้วจริงๆที่เราจะมีผู้นำเก่งเพียงแค่คนใดคนหนึ่งมีผมเก่งคนเดียวองค์กรสแตนดาร์ดก็ไปต่อไม่ได้เพราะวันนึงผมก็จะไม่เก่งวันนึงผมก็จะเจอ เหตุการณ์มากมายที่ทำให้ผมอาจจะตามโลกไม่ทันจะทำอย่างไรที่จะสร้าง super talent ผมเลยพูดในงานว่านอกเหนือจากการที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองและไม่ใช่แค่ซื้อหรือยืมอย่างเดียวเราต้องเปลี่ยนจากการที่เราบอกว่าเราจะมีแต่ซูเปอร์แมนในองค์กรกลายเป็นทีมอเวนเจอร์ก็คือซูเปอร์ทาเลนต์ที่เติม S และแผนอเวนเจอร์นี่แหละครับที่จะพาให้องค์กรนั้นไปข้างหน้าหลายท่านคงจะทราบดีว่าในยุคนี้เวลาเราพูดกันเนี่ยว่าองค์กรไหนเพอร์ฟอร์มได้ดีเพอร์ฟอร์มไม่ดีเนี่ยเข้าไปดูไส้ในจะเห็นเลยครับว่าจะมีแผงที่เป็นผู้นำในองค์กรที่แข็งแกร่งจะมีทีมอเวนเจอร์ที่แข็งแกร่งหรือบางครั้งใช้คำว่าไม่ใช่แค่ C level แล้วแต่ว่ามี middle manager ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นข้อต่อสำคัญส่งต่อนโยบายจากข้างบนลงไปข้างล่างจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนคำถามสำคัญในวันนี้ก็คือเราจะสร้างอย่างไรให้ middle manager นั้นเป็น super talent เรามั่นใจหรือไม่ว่าเขาเป็น super talent ที่เป็น A player ที่สามารถที่จะทำให้ performance ขององค์กรนั้นนำหน้าคนอื่นได้นั่นเองในงานยังมีการเสวนาครับซึ่งเป็นเซสชันที่ผมชอบมากนะครับมีผมเป็นตัวแทนนะครับขององค์กรที่รุ่นใหม่มีพี่โจธนานะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทบูบิกแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานมาหลายสายงานจริงๆมีคุณโบ๊ทพัชระนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบูบิกเป็นตัวแทนของแง่มุมในวงการเทคนะเขามีพนักงานกว่า1,000 คนเป็น developer มากมายแล้วขึ้นชื่อเรื่องบริษัทที่โกรธมากๆ แล้วก็มีคุณแยมนพมาศศิวะกฤตกุลนะครับท่านเป็นซีเนียร์พาร์ทเนอร์แล้วก็เมเนจิ่งพาร์ทเนอร์บริษัท McKinsey & Company คุณแยมจะเป็นเบสแพคทิสให้กับพวกเราในแง่ขององค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกเป็นคอนซัลท์บริษัทชั้นนำระดับโลกแล้วก็เป็นบริษัทที่จริงๆใช้คำว่าทาเลนต์มากมายอยู่ในองค์กรเงินก็ดีงานก็น่าสนใจแล้วก็มีงานที่ท้าทายทำให้คนเก่งๆระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในบริษัทคอนซัลทิ่งเฟิร์มอยู่แล้วและ McKinsey ก็ถือเป็นบริษัทหนึ่งเราอยากรู้ครับว่า McKinsey มีบริการบริหารจัดการหรือมีวิธีการในการ managing people อย่างไรผู้ดำเนินการเสวนาในวันนั้นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนครับเฮียวิทย์ของเรานั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนเขาพูดถึงนิยามทาเลนต์ฮะนิยามทาเลนต์คืออะไรเพราะเราพูดกันแล้วว่าซุปเปอร์ทาเลนต์ซุปเปอร์ทาเลนต์เนี่ยนิยามของแต่ละคนเชื่อว่าไม่เหมือนกันแต่โดยสรุปออกมาคือคำว่า A player พี่โจเป็นคนเริ่มต้นใช้คำนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่ามันคือ define ให้ได้ว่า A player ก็คือผู้เล่นที่เป็นระดับท็อปที่สุดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรและในเลเวลที่แตกต่างกันก็จะไม่เหมือนกันเช่น A player ที่อยู่ระดับ C levelA player ที่อยู่ในท็อปแมเนจเมนต์กับ A player ที่เป็น entry level ก็จะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยๆเราต้องรู้ว่าเขาเป็น A player ในทุกตำแหน่งตั้งแต่ซีเนียร์จูเนียร์นะครับและเขาบอกว่าคุณสมบัติสำคัญที่สุดของ A player คือต้องมี ability to learn นี่คือการ define ของพี่โจเลยเป็นเด็กจบใหม่ไม่ต้องเป็นเด็กที่จบเกียรตินิยมแต่ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดและพูดคำเดียวรู้เรื่องยังมีอีกอย่างที่พี่โจชอบใช้ในการมาตรวัด A player ของเขาครับเป็นมาตรวัดแบบไทยๆง่ายๆคำไทยเลยครับไม่ต้องไปสับแสงอะไร3อย่าง1เขาต้องเป็นคนชอบทำเกินครับก็คือทำนอกเหนือจากแค่หน้าที่ตัวเองลองตรวจสอบตัวเองได้นะครับว่าเราเนี่ยเป็น A player หรือเปล่าคือทำเกินกว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เขาก็จะเก่งขึ้น2ทำสำเร็จไม่ใช่ทำเสร็จโอ้ผมชอบประโยคนี้มากคือมี KPI อยู่แหละทำให้มันเสร็จไปมันก็เสร็จได้แต่ทำให้สำเร็จมันบียอนมากกว่านั้นมันจัดการรายละเอียดนะครับการส่งต่องานให้กับคนอื่นมันทำงานให้มันมีแวลูมีคุณค่ามันทำงานให้มันบียอนกว่าที่เขาคาดหวังคือทำสำเร็จไม่ใช่ทำเสร็จและข้อ3ครับคืออาสาครับคือไม่ว่าจะมีงานอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเขาอาสาเขายกมือแสดงว่าเขาอยากเรียนรู้เขาอยากเก่งและเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอันนี้คือ A player ในมุมมองของพี่โจนะครับทำเกินทำสำเร็จไม่ใช่ทำเสร็จแล้วก็อาสาพี่โจบอกว่าองค์กรต้องมี A player เยอะๆและต้องคอยสังเกตว่าหัวหน้ารับ A หรือ B player เข้ามาเพราะถ้าหัวหน้ารับ B B รับ C C รับ D พี่โจใช้คำว่าบันไลฮะเพราะว่าทาเลนต์ในมุมมองของพี่โจคือแต่ละระดับเนี่ยจะต้องมี A ทั้งหมดอย่างน้อยเนี่ยไม่ควรจะมี B หรือ C ที่รับเข้ามาเพิ่มนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะรับสมมติผม define ว่าตัวเองอาจจะเป็นแค่ B player นะผมต้องรับคนที่เก่งของผมเข้ามาองค์กรต้องทำให้คนเก่งมารวมตัวกันให้ได้ไม่ใช่ว่าหัวหน้ากดคนที่ไม่เก่งลงไปเรื่อยๆอันนี้ทำให้องค์กรเนี่ยเกิดปัญหาได้ในอนาคตนั่นเองครับอีก2ท่านอย่างคุณแยมและคุณโบ๊ทจะตอบคล้ายๆกันครับก็คือ A player และเป็นคนที่มี mindset พร้อมสู้ mindset ที่มี ability to learn ตอบคล้ายกันมากแต่ว่าหลายคนมองว่าทักษะนี้สำคัญคือ educate continuously นั่นเองส่วนผมเองครับผมตอบอีกมุมนึงครับคือผมเห็นด้วยกับมุมมองทั้ง3ท่านแต่ผมมองอีกแบบนึงว่าในองค์กร A player แต่ละองค์กรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์กรจะต้อง define ให้ได้ว่า A player ของตัวเองเป็นอย่างไรถามว่ามันคืออะไรง่ายที่สุดคือต้องเป็น A player ที่ align กับ vision mission strategy หรือสิ่งที่เราต้องการจากองค์กรถ้าวิชั่นขององค์กรเป็นแบบนี้เช่นองค์กรสแตนดาร์ดเป็นองค์กรที่ต้องการคนลักษณะแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้ต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีล้ำขนาดนั้นแต่เราต้องการคนที่ storytelling ได้แบบนี้เป็นต้น A player ของผมกับ A player ของคุณก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการ define คือเราต้องกำหนดเรื่องของ skill matrix เราต้องกำหนดเรื่องของมุมมองขององค์กรต่อพนักงานของเราและเราถึงจะ define ให้ชัดนั้น A player คือคนที่มี value ที่คล้ายกับองค์กรอันที่2A player คือคนที่มี culture ที่สอดคล้องกันผมพูดคำนี้คือเคมีครับคือคำว่าเคมีนั่นหมายความว่าเช่นเราเห็นนักเตะบางคนในทีมฟุตบอลอยู่ทีมนี้ไม่เกิดสักทีเลยผมยกตัวอย่างนักเตะอาจจะเก่านิดนึงนะขออนุญาตเป็นนักเตะในดวงใจผมเดนิสเบิร์กแคมป์อย่างเงี้ยในอดีตเคยอยู่ทีมอินเตอร์มิลานเล่นไม่ดีเลยครับเพราะว่าสไตล์มันไม่เหมาะอิตาลีนี่สไตล์แบบเน้นเกมรับใช่ไหมในยุคนั้นแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจะไม่ได้เน้นเกมสร้างสรรค์มากนะ แต่เขาไม่ชอบเขาเป็นคนชอบเล่นแนว creativity เน้นแนวแบบเกมรุกพอย้ายมาอาร์เซนอลโอ้โหถือว่าเป็นตำนานไปเลยเล่นดีอันนี้เป็นต้นนั้นนักเตะหรือทาเลนต์เนี่ยจริงๆบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่เคมีหรือ culture ขององค์กรองค์กรของคุณเป็นองค์กรแบบนี้องค์กรที่ชอบสนุกสนานองค์กรที่เน้น creativity ก็อาจจะเหมาะสมกับทาเลนต์แบบนึงองค์กรอีกแบบนึงองค์กรเน้น safety มากๆเน้นความปลอดภัยเน้นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงองค์กรที่คนต้องเป็นคนที่ชอบคอยเล่นแบบตั้งรับทาเลนต์ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นมุมมองเรื่องของซุปเปอร์ทาเลนต์นะครับพาร์ทถัดมาครับเป็นพาร์ทที่ผมค่อนข้างชอบก็คือว่าแล้วเราจะปั้นซุปเปอร์ทาเลนต์ได้อย่างไรองค์กรรู้และ define แล้วว่าซุปเปอร์ทาเลนต์ของแต่ละองค์กรจะเป็นอย่างไรซึ่งมีหลายรูปแบบตั้งแต่ดึงคนเก่งมาจากข้างนอกเข้ามามีตั้งแต่ซื้อตัวหรือยืมนะฮะทำให้คนเก่งนั้นมาจากหลากหลายวงการและมีตั้งแต่การปั้นขึ้นมาเองแต่ว่าส่วนใหญ่ในวงเสวนาวันนั้นเนี่ยจะพูดเรื่องของการที่เราจะสร้างมากกว่านะครับเช่นคุณแยมแมคเคนซี่เนี่ยเขาบอกแมคเคนซี่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการดึงคนเลยคือเพราะว่าใครๆก็อยากจะเข้าในแมคเคนซี่อยู่แล้วปัญหาก็คือทำยังให้คนเติบโตและอยู่กับเรามากกว่าก็คือการบิ้วนั่นเองและการที่ทำให้คนนั้นเขาอยากอยู่กับเรานานๆปัญหาของแมคเคนซี่คือคนออกจากแมคเคนซี่เนี่ยไปเป็น CEO CFO บริษัทอื่นเยอะมากและแมคเคนซี่ผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่าโปรดักต์สำคัญที่สุดของแมคเคนซี่คือคนครับโปรดักต์สำคัญของเขาคือคนทำให้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆทีนี้เขามีการวัดผลที่ชัดเจนนะครับมีการวัดผลว่าการที่จะเป็นซูเปอร์ทาเลนต์ในองค์กรแมคเคนซี่มีอยู่4เมทริกซ์คือเขาวัดผลแบบชัดเจนมากนี่เป็นองค์กรที่มีเฟรมเวิร์คเยอะมากอยู่แล้วใช่ไหมครับ4ข้อที่ผมคิดว่าทุกท่านลองนำไปปรับใช้ได้น่าสนใจครับ 1. client impact ครับคือเนื่องจากว่าแมคเคนซี่ก็เป็นที่ปรึกษาเนาะเขาก็ต้องวัดว่าคนที่ทำงานให้กับเราเช่นเป็นพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าเป็นคนที่วิเคราะห์ต่างๆเนี่ยสามารถไปทำให้บริษัทที่เขาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเจริญเติบโตได้แค่ไหน impact ต้องสูงสุดกับลูกค้าและมีการวัดชัดเจนเขาต้องเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและลูกค้าต้องเติบโตมากขึ้นคือวัดเรื่องของ client impact ให้ได้2ครับต้องเป็นคนที่ inspiring leader คือเป็นคนที่สามารถที่จะให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นได้เขาต้องเป็นโค้ชให้กับคนอื่นได้และก็ต้องกระตุ้นมากๆให้ทุกคนนั้นเป็นโค้ชมีการวัดผลตรงนี้ถ้าไม่มีใครมองคุณเป็นโค้ชเลยเกรดจะได้น้อยเลยเฮ้ยผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากเพราะในยุคหลังๆเนี่ยเราจะคุยกันเยอะครับว่าคนที่เป็นลีดเดอร์ไม่ได้เป็นแค่ผู้นำในตัวเองแต่ต้องสามารถโค้ชคนอื่นได้คือสร้างคนอื่นให้เก่งขึ้นมาให้ได้เป็นแผงเลยแต่การเป็นโค้ชนี่ไม่ง่ายนะใช่มั้ยฮะอย่างล่าสุดเราเห็นเคสฟุตบอลเนี่ยไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอย่างเงี้ยซาบีอองโซเป็นนักเตะที่เก่งมากแต่เขายังสามารถเป็นโค้ชที่เก่งได้อันนี้หายากนะเพราะมีโค้ชหลายคนเนี่ยมาจากนักเตะที่เก่งมากแต่ไม่สามารถเป็นโค้ชได้แมคเคนซี่มองเลยครับว่านอกจากเพอร์ฟอร์มได้ดีคุณต้องเป็นโค้ชให้กับคนอื่นได้และมีการวัดผลด้วยนะครับซึ่งเขาไม่ได้เล่าละเอียดนะเขาเล่าแค่ว่าจะมีการประเมิน360องศาว่าไอ้คนคนนี้เช่นผมเนี่ยมาวัดผลผมเนี่ยเป็นโค้ชให้คนอื่นได้หรือเปล่าซึ่งนี่ถือว่าน่าสนใจนะสามคือเฟิร์มบิลดิ้งคือทำให้ตัวองค์กรแมคเคนซี่อ่ะดีขึ้นได้ไหมคอนทริบิวอะไรกลับมาให้องค์กรสร้างแวลูอะไรใหม่ให้กับแมคเคนซี่ได้หรือไม่และ4จะคล้ายกับสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือ value ครับเขามี value ที่ยึดถือสอดคล้องกับองค์กรตรงหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรมี value ที่ชัดเจนเช่นองค์กรนี้ยึดมั่นในความหลากหลายองค์กรนี้ยึดมั่นในเรื่องของ lifelong learning องค์กรนี้ยึดมั่นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เขามี value ที่ตรงกับองค์กรของเราหรือเปล่าก็คือ culture value อะไรต่างๆนั่นเองนี่คือ metric 4อย่างที่ทาง McKinsey นั้นวัดมานะครับส่วนในมุมมองของพี่โจครับเขามองนะครับว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากTrust ครับก็คือ Trust ที่มาจากการเชื่อใจในหัวหน้าและลูกน้องอยากจะพัฒนาหมอมโจ้ไปค่อนข้างจะเป็นฮิวแมนนิดนึงเนาะเช่นพี่โจ้เขาบอกเขาวัดจากตัวเองตัวเองเนี่ยอยากจะเก่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีหัวหน้าที่ดีก็คือคุณซิกเว่นะครับในยุคที่เขาอยู่ D-Tech เนาะตอนนี้ซิกเว่อยู่ Telenor Global นะครับเขาบอกว่าคุณซิกเว่เนี่ยเป็นคนที่ปรารถนาดีกับเขาและเป็นโค้ชที่ดีสิ่งที่ทำให้พี่โจ้นั้นเติบโตมากที่สุดก็คือการโดนจับย้ายงานครับไปอยู่8สายทั้ง HR Finance เมื่อไหร่ที่อยู่นิ่งๆแล้วเขาก็จะมองว่าเรานั้นสบายไปแล้วก็ย้ายเราอีกรอบดังนั้นต้องทำอะไรให้คนรู้สึกว่าโดนย้ายงานแล้วไม่รู้สึกว่าโดนลงโทษซึ่งสิ่งนั้นก็คือการที่หัวหน้าหรือคุณซิกเว่สร้าง trust ให้กับคุณโจ้นั่นเองและทำให้เกิดพัฒนาได้จริง จ้ามองว่าการที่เขาเนี่ยมี trust กับหัวหน้าและโดนย้ายงานเขาไม่รู้สึกว่าถูกลงโทษเขาเชื่อทำให้ตัวเขาพัฒนาได้เขาเลยบอกว่าหัวหน้างานนั้นต้องมีมุทิตาจิตครับคือยินดีเมื่อลูกน้องได้ดีอันนี้คือมุมมองแบบค่อนข้างจะแบบไทยๆเลยนะว่าอันเนี้ยจะมีส่วนสำคัญทำให้ลูกน้องเนี่ยเก่งขึ้นและพัฒนาจากทาเลนต์กลายเป็นซุปเปอร์ทาเลนต์พัฒนากลายเป็น A player ได้นั่นเองครับส่วนในมุมมองของผมเนี่ยผมตอบ2มุมครับมุมแรกก็คือเรื่องของอินฟราก่อนต้องดีนะครับคืออินฟราขององค์กรเช่นองค์กรก็ต้องกำหนดสกิลเมทริกซ์ว่าจาก B เนี่ยไป A เนี่ยมันสกิลมันต่างกันยังไงถ้า define ชัดเราจะรู้ว่า A player นี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามวัดผลด้วยมี measurement ที่ชัดเจนแล้วก็ใส่นะครับเครื่องมือต่างๆที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งคอร์ปอเรทเทรนนิ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาเรื่องของโคชชิ่งเข้าไปเอาเรื่องของเมนเทอริ่งเข้าไป knowledge sharing ต่างๆเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเขาเนี่ยจากคนที่ B เนี่ยเป็น A ให้ได้แล้วก็ถามว่าจะกรูมได้อย่างไรเนี่ยผมก็ตอบในมุมที่นอกเหนือจากอินฟราทั่วๆไปแล้วก็คือการที่เราจะต้องใช้เรื่องของ purpose ครับคือทำให้เขาเนี่ย align purpose กับองค์กรให้ได้ถ้าเขามี purpose ที่ตรงกับองค์กรเขาจะอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นนั่นคือการกลัดกระดุมเม็ดแรก2คือ opportunities ครับคือถ้าไม่มีโอกาสให้เขาเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้พัฒนาต้องให้แสงไฟสปอตไลท์นั้นส่งถึงเขาจะทำอย่างไรเขาได้พูดเยอะๆได้ออกมาแสดงออกเยอะๆได้สามารถได้ทำงานใหม่ๆที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ลองเล่นด้วยตัวของเขาเองอาจจะผิดพลาดบ้างแต่คนเก่งไม่มีทางเก่งได้เลยถ้าเขาไม่ได้ลงมือทำต้องให้โอกาสเขาและสำคัญที่สุดก็คือตัวหัวหน้าครับผมก็มองว่าจะต้องมีการเป็นโค้ชที่ดีเป็นเมนเทอร์ที่ดีทีมต้องมีคนเก่งๆรายล้อมเขาเยอะจะต้องรับ A player เข้ามาหรือปั้น A player ไปพร้อมๆกันและต้องมี change agent หรือว่ามีโมเมนตัมในองค์กรที่เฮ้ยคนคนนั้นเนี่ยเขาเก่งขึ้นได้จากคนที่อาจจะดูแล้วมี potential เฉยๆแต่ว่ายังไม่เก่งก็จะทำให้เกิดพัฒนาทั้งองค์กรนั่นเองครับอีกเรื่องนึงที่คุยกันในงานวันนั้นก็คือการดึงดูดครับอย่าง McKinsey เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะแต่องค์กรอื่นๆเช่น Standard เนี่ยจะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาอย่างไรหรือ Bluebrick เนี่ยจะดึงคนอื่นเก่งๆเนี่ยเข้ามาอย่างไรผมเอามุมมองของ Bluebrick แล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมาก Bluebrick เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเริ่มจาก value หรือ positioning ก่อนว่าองค์กรคุณมีจุดแข็งอะไรในการดึงดูดและจุดแข็งที่ตัว Bluebrick เขาใช้นะก็คือ growth ครับคือเขามองเรื่องว่าองค์กรเขาเนี่ยเติบโตไม่มีขีดจำกัดมีอะไรเป็นข้อจำกัดเนี่ยที่กั้นอยู่เนี่ยเขาทำลายให้หมดเลยเขาเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงมากถ้าใครไปดูในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเห็นเลยว่าบริษัทเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดทุกปีนะเติบโต 100% 70% ทำให้เมื่อมีการเติบโตเยอะขององค์กรก็เลยมีการทำ fast promotion ที่สูงมากคือคุณมาเข้ามาอยู่ในองค์กรเนี่ยถือได้ว่าโตเร็วมากแต่ความยากก็คือมันจะกระทบกับโครงสร้างองค์กรแต่โชคดีก็คือบูบิกยังใหม่ยังเล่นกับจุดแข็งโอกาสนั้นการดึงดูดของเขาคือถ้าคุณเข้ามาในองค์กรนี้คุณมีโอกาสเติบโตงั้นถ้าเกิดคุณไปดูในองค์กรที่มีการเติบโตเยอะคุณอาจจะใช้ข้อนี้เป็นจุดแข็งได้ growth ที่2ครับไม่ใช่ growth ขึ้นในทางตรงแบบนี้ครับแต่เป็นการ growth ในทางกว้างครับคุณบอสบอกว่าไม่ได้เติบโตสูงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยาก explore งานที่หลากหลายก็จะสามารถทำให้คุณนั้นมีโอกาสมากมายเขายกตัวอย่าง soft skill นะซึ่งเป็นบริษัทลูกใช่ไหมคือคุณทำงานด้านเทคกับ Bluebrick แต่ถ้าเกิดว่าอยากทำงานด้าน corporate trainingคุณก็สามารถมาทำงานกับ2 สกิลได้คือโยกย้ายมาตรงนี้ได้หรือเขามีบริษัท JV เยอะมาก Bluebrick เนี่ย JV กับ OR อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถไปทำงานให้กับบริษัท JV กับ OR ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย career path มันไม่ได้ขึ้นทางตรงมีโอกาสที่หลากหลาย diversify career path ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ๆแล้วก็เขามีออฟฟิศอยู่4ประเทศเพราะฉะนั้นก็สามารถ relocate คนได้อีกเรื่องนึงครับเรื่องที่3ครับของ growthซึ่งนี้ถือว่าดึงดูดคนรุ่นใหม่มากๆก็คือ financial gain นั่นเองเขาดีไซน์ compensation หรือว่าผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงระหว่าง incentive ขององค์กรและพนักงานเนี่ยใกล้เคียงกันและของ top talent เขาสามารถ contribute ได้หลายอย่างมากๆเช่นซื้อหุ้นองค์กรเราก็ได้ contribute ให้อีกเท่าและในเรื่อง growth มากๆทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ดึงดูดทองคำได้บริษัทในยุคปัจจุบันที่เป็นบริษัททองคำก็คือบริษัท tech ใช่ไหมฮะมนุษย์ทองคำในยุคนี้คือมนุษย์ทองคำที่ทำด้าน techคุณโบ๊ทก็เลยมองว่าจะต้องมี3โกดนี้ให้ได้โกดทางตรงโกดทางกว้างและโกดในเรื่องของ financial หรือว่าการเงินผลตอบแทนนั่นเองอันนี้เป็นการดึงดูดในมุมมองของบริษัทแบบที่เป็นมนุษย์ทองคำนั่นเองครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายของงานเสวนาในวันนั้นครับพูดถึงปัญหาอุปสรรคหรือว่าความท้าทายนะครับซึ่งอุปสรรคนึงเนี่ยก็คือจะทำอย่างไรที่เราจะอันล็อกคนเก่งๆได้คือมันมีหลายแบบเนาะก็คือเช่นว่าคนเก่งเนี่ยเขาอาจจะมีฟิกซ์มายด์เซตคือจะอันล็อกให้เขามีโกรทมายด์เซตได้อย่างไร คนที่เคยเก่งมานานมากอยู่แล้วแล้วยึดติดกับความสำเร็จเราจะอัลล็อกเขายังไงหรือว่ากับองค์กรบางองค์กรที่ทำให้คนเก่งนั้นไม่เก่งมากกว่านี้คือเป็นบล็อกให้คนเก่งเนี่ยเขาไม่สามารถเติบโตได้มากขึ้นเราจะจัดการปัญหานี้ยังไงเพราะว่าเราต้องสร้างซูเปอร์ทาเลนต์แบบไม่มีที่สิ้นสุดเนาะคือเก่งไปเรื่อยๆจะทำอย่างไรมีมุมมองจากหลายท่านที่น่าสนใจครับไปที่แมคเคนซี่ก่อนครับแมคเคนซี่บอกว่าปัญหาเขาใช่เลยครับคือคนเก่งเยอะจะทำยังไงให้คนเก่งเนี่ยอันล็อกคุณแยมบอกว่าแคริเอร์พาธที่ชัดเจนสำคัญมากแคริเอร์พาธชัดเจนมากว่าคุณมีโควต้าหรือไม่มีโควต้าและมีโอกาสโตแตกหน่อไปอย่างอื่นได้เขาบอกว่ามันยากมากครับสำหรับองค์กรที่มีสตรัคเจอร์แบบเดิมเช่นองค์กรที่มันนิ่งมากๆมีหัวหน้าอยู่คนเนี้ยคนนึงหัวหน้าคนนี้อยู่มา20ปีคือบางคนพูดเล่นๆเขาบอกว่าต้องรอเขาตายก่อนนะผมถึงจะได้ขึ้นแบบพี่อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยมันทำให้คนเก่งมันหมดกำลังใจนี่มุมมองคุณแยมนะเพราะฉะนั้นองค์กรเองถ้าจะทำอย่างไรให้มีคนเก่งเขามีโอกาสองค์กรก็ต้องโตครับอันนี้ตรงไปตรงมาเหมือนกับที่คุณโบ๊ทพูดคือถ้าองค์กรไม่โตตำแหน่งก็จะไม่เพิ่มแต่ถ้าองค์กรมีโอกาสเติบโตตำแหน่งก็จะเพิ่มมันกลับมาที่รากเลยนะว่าถ้าคุณอยากให้คนเก่งอยู่กับคุณบริษัทต้องมีโกรธครับถ้าคุณอยากให้คนของเราโกรธองค์กรต้องโกรธก่อนเออผมว่ามุมมองนี้น่าสนใจนะกลับไปที่หน้าที่ของผู้บริหารเลยเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยองค์กรก็ต้องโกรธกดขึ้นเกิดตำแหน่งที่หลากหลายคนเก่งจึงจะได้โอกาสต้องแตกเพื่อโตอาจจะทำเป็นบริษัทลูกก็ได้แบบที่บูบิกทำหรือว่าโตแบบในองค์กรที่มีเพิ่มแผนกก็เป็นไปได้และคนก็จะไม่มาฟาดฟันกันครับแข่งขันกันแข่งข้างหลังกันเพื่ออยากได้ตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียวที่มันมีอยู่น้อยแล้วก็มีคนนั่งเก้าอี้ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับและคนเก่งเนี่ยในมุมมองของพี่แยมเนี่ยมีสองปัญหาหนึ่ง risk averse คนนี้น่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะว่า opportunity cost เขาสูงครับเขาจะรู้สึกไม่ค่อยอยากเสี่ยงคือคนเก่งเก่งมากทำผลงานมาดีมากเขาไม่อยากที่จะเสียผลงานเขาไม่อยากที่จะเสี่ยงอะไรแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ตีกลับเกือบจะได้เลื่อนตำแหน่งอยู่แล้วไปลงทุนอะไรใหม่ๆที่ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์กลายเป็นเขาโดนขาดโทษก็เป็นไปได้อันนี้เขาคือไม่อยากจะทำอันนี้ในมุมมองของพี่แยมสองคือคนเก่งเนี่ยหลายครั้งเนี่ย ego เยอะครับไม่ค่อยอยากฟังส่วนใหญ่จะพูดไม่ค่อยฟังเป็น2 อย่าง risk averse แล้วก็ ego ผมเสริมเล็กน้อยเรื่อง ego จริงๆเคยคุยกับดร.วีระไทยนะครับสันติประภพเนี่ยอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติเขาก็บอกเหมือนกันว่าแม้แต่ในองค์กรแบงก์ชาติเองก็คล้ายๆกันคือมีคนเก่งเยอะมากสำคัญก็คือจำยังไงที่คนเก่งเยอะๆแบบนี้ฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้ในมุมมองของ McKinsey ครับในการทำให้ ego ลดคือ feedback ครับใน McKinsey จะมี feedback culture ทุกวันต้องฟังคนตลอดและถ้าใครไม่ให้ feedback ลูกน้องตรงไปตรงมาแสดงว่าคุณไม่รักเขาจริงเคลือบช็อกโกแลตและพี่ยามเล่าในเวทีเลยครับว่าตัวพี่ยามเองจะต้องถูกประเมินจากคนรอบข้างไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะในต่างประเทศประเมินพี่ยามได้ด้วยและตัวพี่ยามเองเขาก็ทำหน้าที่นั้นในการไปประเมินพาร์ทเนอร์คนอื่นๆฮะในต่างประเทศนั่นทำให้ฟีดแบ็กเคอร์ของแมคเคนซี่เนี่ยค่อนข้างแรงมากคือมีการฟีดแบ็กถึงกันหมดเลย360องศาก็ทำให้คนเก่งเนี่ยอีโก้ลดเพราะว่าพี่ยังก็พูดบนเวทีบอกเนี่ยโดนด่าทุกวันเลยจะมีจุดอ่อนตลอดเวลานี่เป็นการลดอีโก้ในมุมมองของแมคเคนซี่นะครับส่วนบูบิกครับบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยคือคนเก่งเนี่ยขาดแรงจูงใจแรงจูงใจในมุมมองของบูบิกครับ1ต้องดีไซน์อินเซนทีฟครับกลับไปที่อินเซนทีฟนะคนเก่งเนี่ยเขาอยากจะแม็กซิมัลเบเนฟิตของตัวเองคืออยากได้ผลตอบแทนที่มากที่สุดดังนั้น KPI ต่างๆอยากได้ผลยังไงต้องไปในทิศทางเดียวกันประเด็นก็คือตัววัดผลส่วนใหญ่ไม่ค่อยอะไรกันสองสำหรับคนเก่งจริงในมุมมองของคุณโบ๊ทเทรนนิ่งไม่ค่อยช่วยครับคือเมนเทอร์ชิพนั่นเองต้องเป็นความรู้แบบเทเลอร์เมดเป็นเชิงวิสดอมเช่นจากพี่โจเป็นต้นซึ่งนี้ขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับสำหรับซอฟต์สกิลเองเนี่ยเรามีโปรแกรมเมนเทอร์ชิพโปรแกรมโคชชิ่งด้วยนะครับไม่ใช่แค่เทรนนิ่งอย่างเดียวจากแพคทิชเนอร์ผู้บริหารตัวจริงมีการทำราวเทเบิลนั่งกันแค่ 3-4 คนเอา CEO ระดับประเทศมาแลกเปลี่ยนกันก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เขามองว่าบูบิกต้องมีQuality Time พยายามจะจัดให้ Executive เนี่ยมาเจอบอร์ดแล้วก็ส่งต่อกันเรื่อยๆในมุมมองของคุณโบ๊ทเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆบางครั้งอ่ะมันปลดล็อกนิดเดียวนะคือคนเก่งบางครั้งเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรเยอะแต่มีคนมาเอาค้อนทุบอ่ะคำพูดบางคำพูดจากเมนเทอร์เก่งๆคำพูดบางคำพูดจากผู้บริหารระดับประเทศหรือระดับโลกที่อาจจะอยู่คนละสายงานเนี่ยมามอบไอเดียใหม่ๆก็สามารถทำให้เขาเก่งขึ้นได้ซึ่งนี่ผมมองว่าจริงนะเพราะว่าผมเองเจอคนหลากหลายอุตสาหกรรมใช่มั้ยครับผมเนี่ยจะได้ค้อนทุบบ่อยๆและทำให้เราเนี่ยเหมือนแหลมคมมากขึ้นและข้อที่3ครับในมุมมองของคุณโบ๊ทก็คืออินสปิเรชันครับเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยมันเก่งอยู่แล้ว แต่ว่าอาจจะไม่ถูกฟอร์มออกมาเพราะว่าขาดอินสปิเรชันซึ่งอันนี้จะต้องมีความสำคัญในมุมมองของผู้นำนั่นเองผู้นำเนี่ยเป็นโรลโมเดลที่ดีหรือเปล่าให้กับคนเก่งผู้นำสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานหรือไม่คนเก่งอาจจะห่อเหี่ยวบ้างเบิร์นเอาท์บ้างจะทำยังไงให้ลุกกลับขึ้นมาก็กลับไปที่สกิลที่ผมพูดตัวหนึ่งครับตัว E energize นั่นเองคือพลังงานสำคัญมากๆนะครับส่วนมุมมองของผมครับปัญหาใหญ่ในมุมมองที่ทำให้คนเก่งนั้นไม่อันล็อกหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าคือหัวหน้าครับคือหัวหน้าเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญเลยว่าจะทำให้ลูกน้องได้ผลงานที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าองค์กรคุณจะออกแบบระบบมาดีแค่ไหนสายงานโดยตรงก็คือหัวหน้าหัวหน้าเป็นคนประเมินหัวหน้าเป็นคนกำหนด KPI OKR หัวหน้าเป็นคนทำงานใกล้ชิดว่าจะปล่อยน้ำไปเขาไหมจะให้โอกาสเขาไหมหรือจะปิดกั้นโอกาสหัวหน้ารับผิดและรับชอบได้แทนลูกน้องคนนั้นหัวหน้ามีส่วนมากๆนะครับจริงๆแล้วสำคัญที่สุดก็คือส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นการลาออกของคนเก่งๆหลายที่ไม่ได้ลาออกเพราะตัวองค์กรลาออกเพราะไม่ชอบหัวหน้าลาออกเพราะไม่เข้ากับหัวหน้าลาออกเพราะเบื่อหัวหน้าอันนี้คือไปดูงานวิจัยงานสำรวจครับหัวหน้าจะอยู่อันดับต้นๆก็เลยกลับมาครับว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ลีดเดอร์ของเราเนี่ยเป็นลีดเดอร์ที่ดีถ้าลีดเดอร์ที่ดีมีโอกาสครับทำให้คนเก่งอยากอยู่กับองค์กรถ้า A player ต่างๆมี A player leader อีกทีนึงคอยโค้ชเขาได้เนี่ยคอยให้โอกาสเขาจะอยากอยู่กับเรามากขึ้นนี่คือมุมมองของผมซึ่งสอดคล้องครับพี่แยมเองก็พูดเรื่องนี้ครับพอพี่แยมฟังปุ๊บขอพูดเสริมผมทันทีนะพี่แยมบอกว่า McKinsey เนี่ยลองไปทำรีเสิร์ชว่าออกเพราะอะไรน่าสนใจนะครับและพบครับว่าสิ่งที่บริษัทคิดว่าคนออกกับสิ่งที่คนออกจริงๆไม่ตรงกันบริษัทมักจะบอกว่าที่คนออกไปเพราะว่าผลตอบแทนไม่ตรงให้เงินเดือนไม่ดีวันหยุดไม่ดีคอมเพนเซชันต่างๆไม่ดีหรือว่า work life balance ไม่ดีแคเรียร์โปรเกรสไม่ได้ต่างๆแต่คนที่ออกครับเวลาทำ exit interview จาก McKinsey นะครับพูดตรงกัน1อย่างเขาบอกว่าเขาออกเพราะemotional value ครับเขาออกเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเจ้านายให้คุณค่ากับเขาโอ้โหนี่คือตรงกับสิ่งที่ผมพูดเลยเนาะเจ้านายไม่คุณค่ากับเขาคือพี่อยากบอกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายคือมันมีบริบทปัจจัยหลายอย่างแหละที่ทำให้เขาอาจจะออกนะแต่ว่าฟางที่ทำให้เขาตัดสินใจมากที่สุดที่จะอยู่หรือจะไปคือคุณค่าที่เขาได้รับจากหัวหน้าถ้าเจ้านายไม่ได้ให้คุณค่ากับเขาก็คือไม่ได้โอกาสไม่ได้รับคำชมนะครับหรือมีการเมืองเกิดขึ้นในบริษัทเขาจะไม่อยากอยู่และอีกอันหนึ่งครับไม่ได้รับคุณค่าจากองค์กรครับไม่ใช่แค่หัวหน้าละคือองค์กรให้คุณค่ากับเขาหรือเปล่าซึ่งการจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในมุมมององค์กรหรือเปล่าเช่นคุณให้โอกาสเขาในการโปรโมทหรือเปล่าคุณให้ผลตอบแทนที่ดีหรือเปล่าคุณให้สปอตไลท์ส่องมาที่ตัวเขาหรือเปล่าองค์กรไม่ได้ให้แวลูกับเขานี่เป็นสองหัวผลหลักละที่ทำให้คนออกส่วนเหตุผลที่3จึงค่อยมาตรงกับสิ่งที่บริษัทคิดนะครับก็คือ career path หรือว่าผลตอบแทนต่างๆเพราะฉะนั้นพี่แยมก็เลยบอกว่าสิ่งที่อยากใช้ความสำคัญสูงสุดเป็นโปรแกรม2โปรแกรมครับที่ McKinsey ตั้งใจมากๆคือ sponsorship โปรแกรมและ mentorship โปรแกรมต่างกันยังไง sponsorship โปรแกรมคือโปรแกรมที่จะให้โอกาสมีงานเอามาให้สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนในองค์กรเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะมอบคุณค่าในเชิงสปอตไลท์ให้แสงไฟให้งานดีๆส่งต่อพื้นที่ที่ทำให้เขาเนี่ยได้เพอร์ฟอร์มนี่คือสปอนเซอร์ชิพโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงคือเมนเทอร์ชิพโปรแกรมก็ตรงไปตรงมาก็คือโปรแกรมที่ช่วยให้มีการเมนเทอริงกันเกิดขึ้นมีการแนะนำหรือไปถึงเรื่องของโคชชิ่งโปรแกรมนั่นเองซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องนะครับกับเรื่องของที่คุณโบ๊ทพูดว่าคนเก่งบางครั้งเขาไม่ต้องการแค่เทรนนิ่งแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดว่าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นตัวที่หัวหน้านั่นแหละที่จะต้องโค้ชลูกน้องหรือเมนเทอร์ให้กับลูกน้องได้นั่นเองครับนี่คือทั้งหมดนะครับของบทสรุปว่าองค์กรในยุคนี้แค่ทาเลนต์ไม่พอต้องมีซูเปอร์ทาเลนต์นี่เป็นหัวใจในการชี้ขาดว่าคุณจะเป็นองค์กรที่สามารถชนะคนอื่นได้หรืออาจจะเกิดโอกาสที่ทำให้เราแพ้ได้กลับมาตรวจสอบองค์กรของคุณเองนะครับว่าองค์กรของคุณนั้นมีซูเปอร์ทาเลนต์ที่เพียงพอหรือเปล่าคุณสร้างให้เขาเก่งขึ้นหรือเปล่าหรือคุณกดให้เขาไม่เก่งและอยากจะออกไปลองกลับมาตรวจสอบบริษัทของตัวเองนะครับสวัสดีครับ
And that's the secret sauce.
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ